We welcome you.
Kami menyambut Anda dalam pertemuan umum Lembaga Pertolongan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Saya Sister Julie Beback, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, dan saya bergabung dengan para penasihat saya, Sister Alred dan Sister Barbara. Pertemuan ini disiarkan dalam 78 bahasa kepada para wanita yang tinggal di lebih dari 176 negara, bangsa, dan wilayah. Sebagai presidensi lembaga pertolongan, kami secara pribadi telah bertemu dengan para sister di Amerika Tengah dan Selatan, di Amerika Serikat, pulau-pulau di Pasifik Selatan. Kami bergembira dan terhormat bahwa Presiden Thomas S. Monson, Presiden Eyring, dan Presiden Uchtdorf dari presidensi utama bersama kita. Penatua Russell M. Nelson, Penatua Anderson dari 12 Rasul, Penatua Haven dari 70 yang melayani sebagai pembimbing kita juga hadir malam ini. Dan juga Presidensi Umum Remaja Putri dan Pratama, serta para anggota pengurus umum Lembaga Pertolongan. Musik ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari Sister Lembaga Pertolongan di wilayah West Point, Clearfield, Clinton, Sunset, dan Syracuse, Utah, di bawah pimpinan Kathy Jolly, serta diiringi pada organ oleh Bonnie Goodliff. Paduan suara dan jemaat akan bergabung untuk menyanyikan nyanyian pembukaan Ada Terang Dalam Jiwaku. Dan Sister Martha Johnson dari Pengurus Umum Lembaga Pertolongan akan mengucapkan doa pembukaan.
Glory, your sound.
Our beloved Father in heaven,
Bapa Surgawi yang terkasih, kami bersyukur kami dapat berkumpul di sini sebagai anak-anak-Mu di seluruh dunia.
We are grateful to be gathered here with
bersyukur kami dapat berkumpul dengan Nabi-Mu.
Has given us to lead us and to guide us in these latter days. We are so grateful for the priesthood which Thou has extended to us and those men who carry it so well, so honorably, and exercise its ordinances on our behalf. We are grateful for the covenants
that Thou has extended to us, tata cara yang Kau memberi kepada kami,
and show us the way to return to Thee. Together we pray humbly, beseechingly, that we might receive of Thy counsel here this evening, that our hearts will be open, to do those things that we can see in each of our lives that will help heaven to come to earth a little more fully. That we might make this world ready to receive the light and knowledge that Thou has for us. We are grateful to be Thy daughters.
Kami bersyukur kami dapat menjadi anak-anak-Mu.
We offer our hearts to Thee and seek to do Thy will. We thank Thee for the freedoms that allow us to meet in such a way as this, and pray that these freedoms might be preserved the world over, that we might be able to choose to make covenants with Thee and choose to keep them and choose to lift others and bring others to Thee. We thank Thee, Father, for the outpouring of Thy Spirit that will be
here
this night. We pray for ears to hear and hearts that feel and beings that will be moved to live a little closer to Thee. We seek a blessing upon those who will speak to us, those who will sing. They have prepared.
Revelation has been received.
Berbicara kepada kami dengan inspirasi. We pray that we will receive Thy message.
Kami berdoa bahwa kami dapat menerima pesan-Mu. Kami berdoa dengan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Sister Johnson.
Terima kasih, Sister Johnson. Presiden Monson telah meminta agar saya menjadi pembicara pertama malam ini. Di akhir ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan Prasister di Sion. Sister Allred, penasihat pertama dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, kemudian akan berbicara dan akan diikuti oleh Sister Thompson, penasihat kedua Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Di akhir ceramah Sister Thompson, paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Teguhlah Landasan. Ini merupakan pengumpulan yang indah dari para wanita lembaga pertolongan. Sejak pertemuan umum terakhir, saya telah diberkati untuk mengunjungi dari Anda. Terima kasih atas hidup setia dan pelayanan Anda. Dalam pertemuan umum lembaga pertolongan, kita telah diajar betapa para wanita orang suci yang kukuh dan tak tergoyahkan tahu dan memenuhi tujuan lembaga pertolongan. Malam ini saya ingin meningkatkan kesaksian dan pemahaman kita mengenai lembaga pertolongan sebagai pekerjaan yang didasarkan pada iman. Saya akan berbicara mengenai tujuan akan lembaga pertolongan. Saya tahu bahwa tujuan lembaga pertolongan ditegakkan oleh Tuhan adalah untuk mempersiapkan para wanita untuk menerima berkat kehidupan kekal dengan menolong mereka meningkatkan iman dan kebajikan, memperkuatkan keluarga dan melayani Tuhan dan anak-anaknya. Sejarah, tujuan dan pekerjaan lembaga pertolongan adalah unik di antara semua organisasi wanita. Pada tahun 1942, pada satu abad peringatan lembaga pertolongan, Presidensi Utama mengatakan, tak ada organisasi wanita lainnya di seluruh muka bumi yang memiliki asal-usul seperti itu. Para anggota hendaknya tidak membiarkan minat permusuhan atau kompetitif jenis apapun untuk mengalihkan dari tugas dan tanggung jawab mereka dan kehormatan, kesempatan, dan pencapaian keanggotaan dalam lembaga yang besar ini. Jika keanggotaan kita dalam lembaga pertolongan begitu penting, kita perlu tahu apa yang membedakan kita dengan setiap kelompok atau organisasi wanita lainnya. Segala yang kita lakukan dalam lembaga pertolongan berarti karena Bapa Surgawi dan Putranya Yesus Kristus mengunjungi Joseph Smith dan melalui dia, kegenapan Injil Yesus Kristus dipulihkan ke bumi. Lembaga pertolongan adalah bagian dari pemulihan itu. Nabi Joseph Smith mendefinisikan tujuan lembaga pertolongan dan memberi petunjuk kepada para sister dalam tujuan mereka, sama seperti dia mengajar pemimpin imamat di Kirtland dan Nauvoo. Organisasi kita adalah organisasi yang terus dipimpin oleh para nabi, pelihat, dan pewahyu. Lembaga pertolongan unik karena diorganisasi menurut pola keimamatan, dan kita bergerak dalam tingkat umum lokal di bawah arahan pemimpin imamat. Kita bekerja dalam kemitraan dengan pemimpin imamat yang memegang kunci dan memberi wewenang untuk mengetuai dalam nama Tuhan. Kita bergerak menurut cara imamat, yang berarti bahwa kita mencari, menerima, dan bertindakan berdasarkan wahyu, membuat keputusan dalam dewan, dan menyibukkan diri kita dengan memperhatikan satu demi satu individu. Tujuan keimamatan kita adalah untuk mempersiapkan untuk menerima berkat kehidupan kekal dengan membuat dan menaati perjanjian. Karenanya, sama seperti para saudara yang memegang imamat, pekerjaan kita adalah pekerjaan selamat, keselamatan, pelayanan, dan menjadi umat yang kudus. Presiden Packer telah mengajarkan bahwa lembaga pertolongan memiliki tanggung jawab yang sangat luas. Kehadiran dalam pertemuan hari Minggu hanyalah sebagian kecil dari tugas Anda. Beberapa dari Anda tidak memahami hal ini dan telah mengesampingkan makna sejati lembaga pertolongan, persaudaraan antara sister, bagian-bagian berharga dan praktis daripadanya. Dia menjelaskan, lembaga pertolongan, Nabi Joseph memberitahu, diorganisasi menurut pola keimamatan. Ketika seorang pria memegang imamat, itu memerlukan pengabdian dan kesetiaan penuh. Keanggotaan dalam keimamatan mengembangkan pria dan anak lelaki dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, tidak peduli dengan siapa dia bergaul, dan dia diharapkan untuk menghormati imamatnya. Jika Anda para sister mengikuti pola itu, Anda akan melayani organisasi Anda di dalam lembaga pertolongan. Pelayanan di lembaga pertolongan mengembangkan serta menguduskan setiap sister secara individu. Keanggotaan Anda di lembaga pertolongan hendaknya senantiasa menyertai Anda. Ketika tujuan kita jelas dan secara alami akan menyertai bahwa ada sebuah cara yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab kita, marilah kita menelaah bagaimana pekerjaan lembaga pertolongan yang didasarkan pada iman diselenggarakan. Salah satu komoditi paling berharga adalah waktu. Kebanyakan wanita memiliki banyak tanggung jawab dan tidak pernah memiliki waktu yang memadai untuk melakukan segala hal yang hati dan pikiran mereka inginkan. Kita memperlihatkan rasa hormat bagi Tuhan dan para sister kita untuk menggunakan waktu dalam lembaga pertolongan secara terilhami. Presiden Uchtdorf mengatakan, seorang yang bijak pernah membedakan antara seni yang mulia yang menuntaskan hal-hal dan seni yang lebih mulia dari membiarkan hal-hal terbengkalai. Kebijaksanaan sejati dalam kehidupan yang ajarnya terdiri dari penyisihan dari apa yang tidak penting. Kemudian dia bertanya, apa saja hal-hal yang tidak penting yang tidak memadati hari-hari Anda dan menyita waktu Anda? Apa saja hal-hal yang tidak terselaikan atau belum dimulai yang dapat menambah kekuatan dan makna? Kita dapat menerapkan pertanyaan ini pada semua pertemuan dan pekerjaan lembaga pertolongan. Kita mengadakan pertemuan mingguan dari lembaga kita pada hari Minggu sebagai bagian dari blok 3 jam pertemuan rutin itu. Menakjubkan untuk merenungkan bahwa setiap hari Minggu di seluruh dunia, ribuan kelompok para sister berkumpul untuk meningkatkan iman mereka, menguatkan keluarga, dan mengorganisasi upaya mereka untuk menyediakan bantuan. Pertemuan hari Minggu kita hanya 50 menit panjangnya. Jadi kita memulai pertemuan itu dengan mengurus urusan penting. Kita menjaga urusan kita singkat, berwibawa, terorganisasi, dan selaras dengan siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti para sister dalam lembaga pertolongan yang pertama, yang menerima petunjuk dari para nabi dan rasul, kita mempelajari perkataan para pemimpin gereja dewasa ini. Betapa merupakan berkat yang memiliki sumber yang dikorelasikan, yang mengajarkan ajaran serta asas untuk membantu kita menjalankan Injil. karena ini adalah pekerja yang didasarkan pada iman. Pelajaran lembaga pertolongan paling efektif ketika pengajaran yang terilhami terjadi, dan dia yang berkhotbah dan dia yang menerima saling memahami dan keduanya diteguhkan. Semua pertemuan kita merupakan pertemuan para sister lembaga pertolongan. Selama beberapa tahun, kita telah menyebut pertemuan lembaga pertolongan sebagai yang dikatakan pemerkayaan rumah tangga, keluarga, dan pribadi, menanggapi kekhawatiran mengenai kerumitan sebutan itu dan interpretasi yang berbeda. Sebuah keputusan telah dibuat bahwa penggunaan nama pemerkayaan rumah tangga, keluarga, dan pribadi akan sekarang dihentikan. Berunding dengan presidensi umum dan quorum 12 rasul, ditetapkan bahwa daripada memberikan pertemuan lembaga pertolongan sebuah nama baru, semua pertemuan dan kegiatan lembaga pertolongan sekarang akan disebut saja sebagai pertemuan lembaga pertolongan. Pertemuan lembaga pertolongan secara individu yang tidak diadakan pada hari Minggu, bukan Minggu, akan dinamakan seperti lembaga pertolongan pelayanan, kelas, proyek, konferensi. Pertemuan tambahan ini dapat menjadi pelengkap yang bermakna bagi pengajaran hari Minggu, terutama bagi para sister yang melayani di Pratama atau remaja putri atau tidak dapat menghadiri pertemuan hari Minggu. Pertemuan tersebut juga memberikan suatu tempat untuk membawa teman, bukan anggota, dan juga sister lembaga pertolongan yang tidak berperan secara aktif di gereja. Namun, para sister hendaknya tidak merasa bahwa kehadiran pada pertemuan tersebut merupakan keharusan. Di bawah arahan uskup, presidensi lembaga pertolongan lingkungan dapat menggunakan pertemuan itu untuk membahas kebutuhan rohani dan jasmani dari individu dan keluarga dan menguatkan hubungan para sister. Dalam pertemuan ini, para sister mempelajari dan menyelesaikan tanggung jawab lembaga pertolongan yang praktis dan bersifat kasih amal. Mereka mempelajari dan berlatih keterampilan yang akan membantu mereka dan meningkatkan dan menguatkan keluarga dan membantu mereka. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjadi alat dalam mengajarkan keterampilan dan tanggung jawab kewanitaan dan keibuan dalam rencana Tuhan. Wanita dimempelajari dan menerapkan asas hidup bijak serta kemandirian rohani dan jasmani. Sewaktu juga mereka mengajar dan melayani bersama-sama. Presiden Lembaga Pertolongan Lingkungan mengawasi semua pertemuan lembaga pertolongan. Sebagai bagian dari tanggung jawab ini, dia berunding secara rutin dengan uskup mengenai bagaimana pertemuan ini dapat membantu individu dan keluarga. Presidensi Lembaga Pertolongan dengan penuh doa mempertimbangkan seberapa sering mereka hendaknya mengadakan pertemuan lembaga pertolongan. Mereka berdoa dan kemudian merekomendasi kepada uskup dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu para sister, keadaan keluarga, jarak, dan biaya perjalanannya. Pertemuan lembaga pertolongan tambahan biasanya diadakan pada hari selain Minggu atau Senin malam. Biasanya diadakan sebulan sekali, tetapi presidensi lembaga pertolongan dapat merekomendasikan agar pertemuan diadakan lebih sering atau lebih jarang. Upaya hendaknya dikerahkan untuk bertemu setidaknya setiap 3 bulan. Setidaknya satu anggota presidensi lembaga pertolongan hendaknya hadir. Para pemimpin lembaga pertolongan dengan penuh doa berunding bersama mengenai topik yang akan menguatkan para sister serta keluarga mereka. Presiden lembaga pertolongan memastikan agar rencana ini disetujui oleh uskup, dan dia juga memastikan agar rencana tersebut konsisten dengan kebajikan terkini mengenai kegiatan, termasuk kebijaksanaan mengenai keuangan. Meskipun presiden lembaga pertolongan mengawasi pertemuan ini, dia boleh meminta seorang penasehat atau sister di lingkungannya untuk mengemban tanggung jawab perencanaan atau koordinasi. Pertemuan dapat berfokus pada satu topik atau dibagi menjadi lebih dari satu kelas atau kegiatan. Setiap tahun, satu pertemuan atau kegiatan dapat memperingati pembentukan lembaga pertolongan dan berfokus pada sejarah serta tujuannya. Dalam merencanakan pertemuan lembaga pertolongan tambahan, pemimpin memberi prioritas pada topik yang memenuhi tujuan lembaga pertolongan, seperti pernikahan dan keluarga, kerumah tanggaan, kemandirian, pelayanan belas kasih, bait suci,
berbagi Injil, dan topik lainnya yang diminta oleh uskup. Ketika kita merencanakan, kita bertanya apa yang Tuhan perlukan kita pelajari agar kita dapat siap dalam bagi kehidupan kekal. Dalam kebijaksanaan Tuhan, setiap lingkungan memiliki karakteristik uniknya. Ini dapat dibandingkan dengan DNA yang mengidentifikasikan setiap manusia sebagai unik. Setiap uskup memiliki tanggung jawab untuk lingkungan khususnya. Setiap presiden lembaga pertolongan lingkungan memiliki panggilan untuk membantu satu uskup. Setiap uskup dan presidensi lembaga pertolongan mengalami tangan ditumpangkan ke atas kepala mereka untuk menerima ilham bagi tanggung jawab khusus mereka. Jika kita bekerja dengan pemahaman ini, kita akan mencari wahyu dan bekerja dalam kerekanan dengan uskup untuk memenuhi tujuan lembaga pertolongan. Sebagai dampak dari bekerja dengan cara ini, jika para sister dan keluarga perlu bersiap untuk keadaan darurat, lembaga pertolongan dapat mengorganisasi, mengajarkan, dan mengilhami persiapan. Jika para sister dan keluarga perlu mempersiapkan bagi bait suci, lembaga pertolongan dapat mengajarkan dan mengilhami para sister untuk melakukannya. Jika uskup membutuhkan para wanita dewasa lajang muda untuk berbagi Injil dan membawa teman mereka kembali ke dalam keaktifan, lembaga pertolongan dapat membantu tersebut. Jika ibu muda perlu belajar cara memelihara dan merawat anak-anak mereka, lembaga pertolongan dapat membantu hal tersebut dan mengajarkan. Jika para sister perlu belajar dan meningkatkan keterampilan kerumah tanggaan, dan lembaga pertolongan dapat membantu dan mengajarkan serta mengilhami pekerjaan itu. Jika pemimpin imamat perlu mencapai sesuatu yang penting, mereka dapat meminta pertolongan dari lembaga pertolongan. Menggunakan pertemuan lembaga pertolongan dengan teratur akan meningkatkan kemampuan lembaga pertolongan untuk bekerja dengan cara yang penuh kekuatan bersama pemimpin imamat dalam setiap lingkungan. Seperti Joseph Smith katakan dalam ANP, jangan biarkan ada orang yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang kecil, karena ada banyak hal yang menyangkut para orang suci yang masih akan datang pada waktu kemudian. Dan pada waktu kita kamu mengetahui bahwa perahu yang sangat besar pada waktu badai sangat banyak tertolong oleh kemudi yang sangat kecil. Para sister lembaga pertolongan, pesan ini akan menjadi kebijaksanaan resmi terkini Anda mengenai pertemuan tambahan lembaga pertolongan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai apapun, mohon berundinglah bersama dalam lingkungan dan wilayah Anda sendiri untuk mendapatkan solusi yang Anda butuhkan. Sebagian besar dari pekerjaan penting lembaga pertolongan yang kita lakukan tidaklah terjadi dalam pertemuan. Marilah kita berfokus sekarang pada belajar mengenai pengajaran berkunjung. Karena kita mengikuti teladan Yesus Kristus, kita menghargai pemanggilan resmi ini untuk mengasihi, mengetahui, dan melayani, dan mengajar atas namanya. Inilah satu tugas yang kita miliki di gereja di mana kita pastinya memiliki bantuan Tuhan. Inilah satu panggilan yang pastinya yang meningkatkan iman dan kebajikan pribadi kita dan memperkuat rumah tangga dan keluarga kita. Seorang sister di gereja tidak memiliki tanggung jawab lain di luar keluarganya yang memiliki potensi untuk melakukan kebaikan sebanyak dalam pengajaran berkunjung. Karena ini adalah program Tuhan tentang pemeliharaan individu bagi para putrinya. Kebijakan mengenai pengajaran berkunjung disetujui oleh presidensi utama. Karena pengajaran berkunjung berfokus pada sister, secara perorangan, pemimpin lembaga pertolongan tidak mengorganisasi wanita ke dalam kelompok-kelompok untuk tujuan pengajaran berkunjung. Uskup tidak mungkin dapat mengawasi semua domba Tuhan sekaligus. Dia bergantung pada para pengajar berkunjung yang diilhami untuk menolongnya. Kita tahu kita masing-masing hendaknya memilih untuk menjadi teman bagi siapa saja yang di lingkungan kita. Namun uskup dan presidensi lembaga pertolongan memiliki tanggung jawab untuk menerima wahyu mengenai siapa yang hendaknya ditugasi. Idealnya, setiap sister hendaknya mengawasi dan memperkuat setidaknya satu sister lain dari di lingkungan. Adalah berkat kita untuk memiliki panggilan untuk berdoa bagi sister lainnya pada pagi dan malam serta menerima ilham mengenai bagaimana Tuhan akan meminta kita dan merawat salah satu putrinya. Pengajaran berkunjung menjadi pekerjaan yang didasarkan pada iman. Kenyataannya, pengajaran berkunjung tidak pernah selesai. Itu lebih menjadi sebuah gaya hidup daripada sebuah tugas. Melayani dengan setia sebagai pengajar berkunjung merupakan bukti dari kemuridan kita. Kita memperlihatkan iman kita dan mengikuti pola yang ditetapkan oleh Tuhan. Jika pemeliharaan kita utamanya adalah mengenai laporan bahwa setiap sister di lingkungan mendengarkan pesan pengajar berkunjung yang dicetak di setiap bulan di Liahona, akanlah jauh lebih efisien untuk membacanya. Laporan kita paling bermanfaat bagi uskup dan presiden lembaga pertolongan ketika kita menginformasikan kepada mereka kesejahteraan jasmani dan rohani para sister. Betapa bersyukurnya saya atas semua pengajar berkunjung saya yang selama bertahun telah memperlihatkan iman mereka sewaktu mereka melayani, mengajar, dan memperkuat saya. Pelayanan dan bantuan belas kasih kita dengan kebutuhan kesejahteraan merupakan dampak dari pengajaran berkunjung. Presiden lembaga pertolongan mendapat tahu mengenai kebutuhan orang-orang di lingkungannya, dan kadang-kadang dia mengorganisasi kita untuk menolong orang lain, dan di saat-saat lainnya kita melayani sesuai dengan sifat kita mengikuti bisikan Roh Kudus. Saya belajar dari Sister Camilla Kimball, istri Presiden Kimball, untuk jangan pernah menahan pikiran yang murah hati. Dengan mengikuti nasihatnya, kita dapat tahu dengan kepastian bahwa Bapa kita di surga mengenal kita secara pribadi karena dia mengutus kita untuk menjadi tangan dan hatinya kepada mereka yang membutuhkan. Sewaktu kita melakukannya, iman kita akan diperkuatkan. Kita hidup pada masa pertumbuhan yang berbahagia dan menarik dalam gereja, dan lembaga pertolongan merupakan bagian dari pembuatan sejarah itu. Joseph Smith mengatakan, biarlah setiap pria dan wanita, anak-anak, menyadari pentingnya pekerjaan ini dan bertindak seolah keberhasilan bergantung pada upaya pribadi sendiri. Biarlah semua orang merasakan suatu minat mengenai hal ini dan kemudian mempertimbangkan mereka hidup di suatu masa yang perundungan mengenainya mengisi daripada dada raja, nabi, dan orang-orang saleh ribuan tahun yang lalu. Saya bersuka cita mengetahui bahwa Tuhan cukup mengasihi kita untuk memimpin kita dalam pekerjaan ini melalui para nabi, pelihat, dan pewahyu. Dan kita semua adalah anggota gereja yang berjalan melalui wahyu yang hidup. Saya merasakan suatu keyakinan bahwa sewaktu kita masing-masing melakukan bagian untuk memastikan bahwa tujuan lembaga pertolongan dipenuhi, para malaikat akan menjadi rekan kita dan kita akan menjadi peserta dalam mukjizat yang menakjubkan. Kita merayakan dan bersyukur atas pekerjaan penting yang didasarkan pada iman yang telah diberikan kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What a joy it is to be assembled.
Senang kita bisa berkumpul di seluruh surga. Saya bersyukur untuk kesempatan ini bersama Tuhan mengenai Tuhan dan mengatakan kepada kita semua. Saya akan bicara hari ini mengenai mengapa berkumpul bersama para sister Sion sedunia. Setelah Nabi Yusuf mengorganisasi mendirikan gereja, dia juga mengorganisasi para wanita lembaga pertolongan. Dia menuturkan, gereja tidak akan pernah sempurna diorganisasi sampai para wanita diorganisasi. Lembaga pertolongan merupakan bagian penting dari gereja. Dan sebagai sebuah presidensi, kami berharap kami dapat menolong Anda memahami mengapa itu penting dalam kehidupan Anda. Hasrat terdalam dari presidensi kami adalah menolong setiap wanita di gereja untuk siap menerima berkat bait suci, menghormati perjanjian yang mereka buat, serta terlibat dalam urusan Sion. Lembaga pertolongan menghalmi dan mengajar para wanita untuk menolong mereka meningkatkan iman dan kebajikan pribadi mereka, perkuat keluarga, serta mencari dalam mereka yang butuhkan. Berbicara mengenai zaman ini, Presiden Spencer W. Kimball menuturkan, kebanyakan pertumbuhan penting yang datang ke gereja di zaman akhir akan datang karena banyak wanita yang baik di dunia datang ke gereja dalam jumlah yang besar. Ini terjadi di mana para wanita gereja memancarkan kebajikan dan kelokan dalam kehidupan mereka dan di mana para wanita terlihat lain dan berbeda dalam cara yang bahagia dari wanita di dunia. Di antara pahlawan sejati wanita di dunia yang akan datang ke dalam gereja adalah wanita yang peduli dengan menjadi bajik daripada mementingkan diri. Para pahlawan ini memiliki kerendahan hati sejati yang menempatkan nilai yang lebih tinggi pada integritas daripada visibilitas. Karenanya, wanita teladan gereja inilah yang menjadi kekuatan penting baik dalam jumlah maupun pertumbuhan rohani gereja di zaman akhir. Saya yakin perkataan kenabian ini sedang digenapi. Para wanita yang baik di dunia tengah memeluk Injil Yesus Kristus dalam jumlah yang besar di seluruh bangsa. Anda adalah pahlawan sejati yang sedang dia bicarakan. Kami telah bertemu Anda sedemikian banyaknya sewaktu berkeliling dunia. Kami melihat pekerjaan Anda yang baik. Kami mendengar kesaksian Anda tulus. Kami merasakan roh Anda. Kami melihat terang Injil terpancar di wajah Anda, teladan dan pengaruh Anda demi kebaikan sungguh luar biasa dan menakjubkan. Namun kami juga tanggap terhadap banyak wanita di gereja yang tidak sepenuhnya menikmati berkat dari kegiatan di gereja dan di lembaga pertolongan. Kepada Anda yang sudah menghadiri lembaga pertolongan, kami menyampaikan panggilan. Kami minta Anda untuk pergi pada para wanita yang tidak terlihat di lembaga pertolongan, di lingkungan dan cabang Anda untuk mengajar mereka dengan kasih apa yang akan lakukan bagi mereka. Bersaksilah pada mereka bahwa lembaga pertolongan akan perkaya rumah tangga dan kehidupan pribadi mereka. Tawarkan persahabatan dan persaudaraan Anda. Pelihara dan perkuatlah mereka. Bantulah kami membuat tren masyarakat dari cekrua. Bantulah para sister Anda berpaling pada Tuhan dan rencana kebaikannya bagi anaknya. Mereka akan menemukan bimbingan, penghiburan, kedamaian, pemaham, serta ilham. Mereka tahu Bapa Surgawi mengasihi mereka dan merawat mereka dalam cara yang tidak dapat dipahami. Apa yang lembaga pertolongan lakukan bagi para wanita menerima karunia kegiatan dalam organisasi? Bagaimana lembaga pertolongan berkati keluarga dan rumah tangga? Ibu saya baru dipertobatkan dalam gereja ketika dia dipanggil untuk menjadi presiden lembaga pertolongan cabang kecil kami di San Salvador. Dia mengatakan pada presiden cabang bahwa dia tidak berpengalaman, tidak siap, dan tidak mampu. Dia berusia 30 tahun, berpendidikan rendah, dan seluruh hidupnya telah diabdikan untuk merawat suami dan 7 anaknya. Namun Presiden Cabang tetap memanggilnya. Sam melihat ibu saya memenuhi panggilan itu dengan baik. Sewaktu melayani, Dia belajar keterampilan, kepemimpinan, dan mengembangkan karunia baru seperti mengajar, berbicara penuh, serta merencanakan mengorganisir pertemuan, kegiatan, dan proyek pelayanan. Dia mempengaruhi para wanita cabang. Dia melayani dan mengajar mereka untuk saling melayani. Para sister mengasihi serta menghormatinya. Dia menolong para wanita lainnya untuk menemukan, menggunakan, mengembangkan karunia dan bakat. Dia menolong mereka menjadi para pembangun kerajaan dan keluarga rohani yang kuat. Dia tetap setia dalam perjanjian bait suci yang dibuatnya. Ketika dia meninggal dunia, dia tinggal dalam damai bersama sang penciptanya. Seorang sister yang melayani bersamanya sebagai penasihat lembaga pertolongan menulis surat pada saya bertahun kemudian. Ibu Anda adalah seorang mengajari saya cara untuk menjadi apa adanya saya saat ini. Dari dia, saya belajar kasih amal, kebaikan hati, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pemanggilan kami. Dia adalah mentor dan teladan saya. Saya sekarang berusia 80 tahun, namun saya tetap setia kepada Juru Selamat dan Injilnya. Saya melayani misi dan Tuhan telah banyak berkati saya. Saya menyaksikan mujizat yang sama dalam kehidupan banyak wanita di bagian-bagian yang berbeda di dunia. Mereka meluk Injil dan lembaga pertolongan menolong mereka memperkuat iman mereka dan tumbuh secara rohani dengan beri kepemimpinan serta mengajar kesempatan. Dalam pelayanan, dimensi baru tambahkan dalam kehidupan mereka. Suatu mereka tumbuh secara rohani, rasa memiliki identitas dan kelayakan diri mereka meningkat. Mereka menyadari bahwa seluruh tujuan rencana Injil adalah untuk menyediakan kesempatan bagi kita untuk mencapai potensi tertinggi. Dengan pekerjaan para sister lembaga pertolongan, kita menolong membangun kerajaan dan perkuat rumah tangga di Sion. Tak ada organisasi lain di gereja yang dapat melakukan pelayanan seperti yang lembaga pertolongan lakukan. Ribuan keluarga adalah penerima pelayanan disediakan oleh pengajar yang penuh kasih, mengulurkan tangan nyaman, telinga yang mendengar, perkataan yang meneguhkan. Putri saya Norma menuturkan mengenai lembaga pertolongan telah menjadi berkat dalam kehidupannya. Ketika Darren dan saya baru menikah, dan tengah menunggu kelahiran bayi pertama kami, kami tinggal di sebuah kota pelajar yang kecil. Kami berdua adalah mahasiswa penuh waktu dengan pendapatan sangat minim. Lingkungan terdekat kami terletak sebuah kota sekitar 30 mil jauhnya. Dan satunya sarana transportasi kami adalah mobil tua yang tidak terlalu berfungsi dengan baik. Ketika para sister di lingkungan mengetahui keadaan kami, mereka segera mengatur agar memberi kami tumpangan ke dan dari gereja di hari Minggu dan untuk kegiatan gereja lainnya. Beberapa sister tinggal kota lain dan berkendaraan sejauh 20-30 mil dalam perjalanan mereka hanya untuk menjemput kami. Selain itu, banyak sister yang mengundang kami ke rumah mereka untuk bersantap malam keluarga yang menengah setelah gereja. Tak seorang pun pernah membuat kami merasa seperti beban bagi kami. Saya tak pernah melupakan kasih sejati dan kasih amal para lembaga pertolongan ulur kepada kami selama waktu yang singkat dan mentang dalam kehidupan kami. Saya seorang uskup, dan dia mengatakan dia tak pernah dapat melakukan pekerjaannya tanpa bantuan dari Presiden Lembaga Pertolongan. Presiden Lembaga Pertolongan seluruh dunia bekerja secara erat dengan uskup dan Presiden Cabang. Mereka untuk mengorganisir para sister dalam tugas yang kudus, mencari dan meraih mereka yang membutuhkan. Para Presiden Lembaga Pertolongan pengadilan itu membutuhkan tangan Anda yang mendukung dan ikhlas. Kehadiran Anda di pertemuan lembaga pertolongan akan berkati Anda. Namun peran serta Anda dalam pekerjaan lembaga pertolongan akan berkati seluruh gereja. Baik Anda tua maupun muda, lajang atau menikah, janda atau tinggal dalam sebuah keluarga, kami ingin Anda berkati kehidupan rumah tangga dengan pengaruh serta kuasa dari lembaga pertolongan. Ada suatu kebutuhan besar untuk mengumpulkan para wanita gereja serta majukan pekerjaan. Kami mengundang Anda untuk melayani dengan pengaruh Anda yang kuat, demikian dalam memperkuat keluarga, gereja, serta masyarakat kita. Anda merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan bagi kasih, kebenaran, kebajikan dunia ini. Kami membutuhkan Anda untuk melihara keluarga, teman, dan tetangga. Adalah melalui Anda kasih sempurna Allah bagi setiap dan semua anaknya dimanifestasikan. Presiden kita sering menerima surat dari para sister yang kehidupannya telah diberkati oleh lembaga pertolongan. Banyak di antaranya mendaftar apa yang lembaga pertolongan lakukan bagi keluarga mereka. Daftarnya mungkin terlihat seperti ini. Lembaga pertolongan meyakinkan saya bahwa Bapa Surgawi mengasihi saya karena saya adalah putrinya. Itu mengingatkan saya bahwa Bapa Surgawi telah memberkati saya dengan bakat dan karunia. Saya belajar bahwa perjanjian bait suci penting bagi saya dan keluarga saya. Saya belajar untuk menemukan sukacita dalam peran sebagai ibu. Pelajaran dan kegiatan lembaga pertolongan menolong saya belajar keterampilan yang dibutuhkan menjadi ibu yang baik. Saya mengenali tanggung jawab saya untuk mengaruhi angkatan muda demi kebaikan. Lembaga pertolongan menolong saya menjadi istri yang lebih baik, menghormati serta menghargai suami saya. Saya dianjurkan untuk mencari pembelajaran pertumbuhan pribadi. Saya belajar menjalankan asas dasar kemandirian dalam pertemuan dan kegiatan. Saya mengalami kesukacita dan pelayanan melalui pengajaran berkunjung dan pelayanan belas kasih. Saya menemukan karunia yang saya tidak tahu saya miliki. Lembaga pertolongan menyediakan bagi saya kesempatan untuk menggunakan bakat saya. Saya belajar bahwa saya dapat mengangkat dan beri semangat orang lain. Saya belajar bahwa kita semua memiliki sesuatu untuk dibagikan, kasih kebaikan, senyuman, simpati, dan lebih banyak lagi. Saya mengembangkan kepedulian yang lembut bagi orang lain. Saya belajar menjadi tetangga yang lebih baik serta memperlakukan orang lain kebaikan. Saya belajar kreativitas dan tekad tujuan. Saya tahu bahwa semua berkat Bapa akan menjadi milik saya jika saya setia dan teguh terhadap perjanjian saya. Daftarnya masih panjang, saya yakin sebagian besar Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tambahkan daftar ini. Lembaga pertolongan penting dalam kerjaan setiap rumah tangga dan keluarga. Setiap suami dan ayah hendaknya mendorong kegiatan lembaga pertolongan. Setiap wanita hendaknya datang serta pelajari kesempatan ditawarkan di lembaga pertolongan. Setiap wanita yang saleh memiliki peranan penting untuk dimainkan dalam rencana Allah dan dalam bangun kerajaannya. Lembaga pertolongan membutuhkan Anda dan Anda membutuhkan lembaga pertolongan. Saya bersaksi kepada Anda bahwa lembaga pertolongan secara ilahi diorganisasi untuk menolong imamat dalam pekerjaan penyelamatan. Saya tahu Bapa Surgawi hidup. Dia tahu dan mengasihi Anda serta saya. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Several years ago,
beberapa tahun lalu, saya mengunjungi para teman di London, Inggris. Selama kunjungan ini, saya melakukan perjalanan dalam tabung, sistem kereta api bawah tanah yang orang gunakan untuk pergi ke mana-mana. Setiap stesen yang sibuk terdapat tanda peringatan mengenai bahaya yang orang-orang mungkin hadapi. Lampu berkedap-kedip untuk memberitahukan kepada orang bahwa ada bahaya, sebuah celah di antara kereta api dan peron stesen. Tanda itu berbunyi, "Awas celah." Ini mengingatkan orang agar kaki mereka tidak kejeblos ke dalam celah atau tidak menjatuhkan apapun, karena itu akan hilang. Tanda peringatan itu dibutuhkan dan memperingatkan orang-orang akan bahaya yang sangat nyata. Agar dapat selamat, orang-orang harus mewaspadai celah itu. Kita memiliki celah dalam kehidupan kita. Itu adalah perbedaan antara apa yang kita ketahui dan apa yang sebenarnya kita lakukan, atau celah antara goal dan apa yang sebenarnya dia dicapai. Celah-celah ini dapat menjadi pengingat tentang cara yang membantu kita maju, atau jika diabaikan, dapat menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Saya ingin menyebutkan beberapa celah yang saya lihat dalam kehidupan. itu adalah sebagai berikut. Pertama, celah antara mempercayai Anda adalah putri Allah dan mengetahui dalam jiwa bahwa Anda adalah putri yang berharga dan dikasihi Allah. Kedua, celah antara penyelesaikan program remaja putri dan menjadi anggota yang berperan di lembaga pertolongan. Ketiga, celah antara mempercayai Yesus Kristus dan menjadi berani dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Nomor satu, celah antara mempercayai dan mengetahui bahwa Anda adalah putri Allah yang berharga dan dikasihi. Kebanyakan dari kita yang telah menjadi anggota gereja telah menyanyikan lagu Aku Anak Allah. Saya telah menyanyikan lagu ini sejak saya anak dan mempercayainya. Meskipun kebanyakan dari kita mempercayai hal ini, tampaknya di saat-saat penderitaan atau kesulitan, kita meragukan atau melupakan hal ini. Beberapa orang telah mengatakan hal-hal seperti, jika Allah benar-benar mengasihi saya, Dia tidak akan membiarkan penyakit menimpa anak saya. Dia akan menolong saya menemukan seorang suami yang layak yang dapat saya nikahi di Bait Suci. Atau kita akan memiliki cukup uang untuk membeli sebuah rumah. Saya telah berdosa, jadi Allah mungkin tidak mengasihi saya lagi. Sayangnya, kita sering mendengarkan pernyataan seperti ini. Anda perlu tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih Kristus. Tulisan suci menyatakan bahwa tidak ada penderitaan, penganiayaan, kekuatan atau makhluk yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapa Surgawi sedemikian mengasihi kita, sehingga Dia mengutus putranya untuk menebus bagi dosa-dosa kita. Juruselamat tidak hanya menderita untuk setiap dosa, namun Dia merasakan rasa sakit, kesengsaraan, kesepian, atau kepedihan yang kita pernah alami. Bukankah ini kasih yang besar? Presiden Henry B. Eyring berkata, ini Roh Kudus yang bersaksi tentang Allah dan membantu kami merasa kasih-Nya. Kita perlu menerima kasih-Nya serta mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Ingatlah bahwa setiap jiwa di bumi adalah anak Allah dan kita harus memperlakukan mereka dengan kasih dan kebaikan hati. Anda bekerja keras untuk melaksanakan tugas, mematuhi perintah-perintah, dan menaati Allah. Anda perlu mengenali persetujuan Tuhan, serta mengetahui bahwa Tuhan sangat senang dan telah menerima persembahan Anda. Ingatlah untuk mewaspadai celah ini, dan janganlah membiarkan keraguan merasuki pikiran Anda. Yakinlah bahwa Allah sangat mengasihi Anda, dan Anda adalah anak-Nya yang berharga. Selanjutnya, celah antara penyelesaian program remaja putri dan menjadi anggota yang berperan di lembaga pertolongan. Di banyak negara, usia 18 tahun adalah ketika seorang gadis menjadi seorang wanita. Ini merupakan waktu yang menyenangkan ketika kita merasa dewasa serta siap untuk mengalahkan dunia. Bagi para remaja putri di Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, ini merupakan waktu ketika kita menyelesaikan goal dalam kemajuan pribadi, datang ke lembaga pertolongan, serta menerima panggilan pelayanan. Kesaksian kita telah diperkuat dalam program remaja putri, dan kita telah membuat goal-goal yang akan menuntun kita ke pernikahan Bait Suci serta keluarga kekal. Sayangnya, beberapa dari para sister yang muda telah menjauhkan diri dari peran dalam Injil dan di lembaga pertolongan. Beberapa lagi mengambil sikap bahwa saya akan masuk lembaga pertolongan ketika menikah atau ketika saya cukup dewasa atau tidak begitu sibuk. Sewaktu saya lulus SMA, goal-goal saya adalah kuliah selama beberapa tahun, menikah dengan seorang pemuda yang tampan, dan memiliki 4 anak-anak yang lucu dan cantik. Suami saya berpenghasilan besar, sehingga saya tidak perlu bekerja agar saya bisa melakukan pelayanan gereja dan masyarakat. Syukurlah, salah satu goal saya adalah menjadi anggota yang aktif dan setia di gereja. Sebenarnya, banyak dari goal saya tidak terrealisasi dalam cara itu. Saya menyelesaikan kuliah, melayani misi, mendapatkan pekerjaan, memperoleh gelar S2, dan melanjutkan bekerja selama beberapa tahun. Saya kira pernikahan sudah pasti terjadi 13 tahun lalu ketika saya membuka kue keberuntungan dan membaca Anda akan menikah dalam waktu kurang dari satu tahun. Tetapi tidak ada pria tampan, pernikahan maupun anak-anak. Tidak ada yang terjadi sebagaimana yang telah saya rencanakan kecuali satu hal. Saya menjadi anggota gereja yang aktif dan setia. Untuk hal ini saya sangat bersyukur. Itu telah membuat segala perbedaan di dalam kehidupan saya. Saya juga melayani selama beberapa tahun di remaja putri, dan itu memberi saya kesempatan untuk mengajar dan bersaksi kepada mereka yang sedang mengembangkan kesaksian mereka dan berusaha untuk berkembang dalam cara yang telah Tuhan tentukan. Saya juga melayani di lembaga pertolongan yang menolong saya untuk belajar melayani sesama, meningkatkan iman, dan merasa penerimaan yang sejati. Meskipun saya tidak menikah dan tidak memiliki anak-anak, saya merasa kehidupan saya memiliki makna. Ada saat-saat keputusasaan ketika saya mempertanyakan rencana tersebut. Seorang rekan kerja yang nanagota berkata kepada saya, "Mengapa Anda terus pergi ke gereja yang sangat menekankan pernikahan dan keluarga?" Jawaban saya adalah, karena itu benar, saya dapat saja tidak menikah maupun tidak memiliki anak di luar gereja. Tetapi dengan Injil Yesus Kristus, saya menemukan kebahagiaan, dan saya tahu saya berada di jalan yang Kristus ingin saya ikuti. Saya menemukan sukacita dan banyak kesempatan untuk melayani, mengasihi, serta berkembang. Ingat bahwa bukanlah apa yang Anda peroleh dari partisipasi aktif di lembaga pertolongan saja, tetapi apa yang dapat Anda berikan juga. Para sister, terutama para dewasa lajang yang muda, saya bersaksi bahwa Allah mengasihi dan mempedulikan Anda, serta memiliki sebuah rencana bagi Anda. Dia ingin Anda untuk melayani anak-anaknya. Dia ingin agar Anda menjadi aktif dan setia di gerejanya, serta agar Anda menghibur yang lelah, menguatkan yang lemah. Sister Eliza Arsenal, Presiden Umum Lembaga Pertolongan Kedua, berbicara kepada sekelompok sister yang muda maupun dewasa yang berkumpul di Ogden, Utah pada tahun 1873. Dia memberikan nasihat yang berlaku pada saat itu serta pada saat ini. Dia berkata kepada yang muda, jika Anda berasosiasi bersama dengan wanita yang lebih tua, pikiran Anda berkembang, Anda memperoleh pengetahuan, dan Anda dikeluarkan dari ketidaktahuan. Roh Allah akan memberi pengetahuan kepada Anda, dan Anda akan membagikannya kepada sesama. Saya berkata, Allah memberkati Anda. Ingat bahwa Anda adalah para orang suci Allah dan Anda memiliki pekerjaan penting di Sion. Dia juga menasihati seluruh wanita. Rasul Paulus berbicara tentang para wanita yang suci. Adalah tugas kita untuk menjadi wanita yang suci. Kita akan memiliki tujuan yang mulia jika kita menjadi suci. Kita akan merasa bahwa kita dipanggil untuk melaksanakan tugas penting. Tidak seorang pun bebas dari tugas itu, maupun sedemikian terisolasi dan pengaruhnya sedemikian terbatasi sehingga dia tidak dapat membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Waspadai celah ini dan jangan biarkan celah ketidakaktifan datang dalam kehidupan Anda. Anda membutuhkan gereja dan gereja membutuhkan Anda. Dan terakhir, celah antara mempercayai Yesus Kristus dan menjadi berani dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Banyak orang mempercayai Yesus Kristus bahwa dia dilahirkan oleh Maria dalam keadaan yang sederhana di Bethlehem. Kebanyakan orang percaya bahwa dia menjadi guru yang hebat, jiwa yang agung dan mulia. Beberapa orang percaya bahwa dia memberi kita serangkaian asas dan perintah yang berharga. Dan jika kita mengikuti ajarannya, kita akan diberkati. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang suci zaman akhir, kita tahu bahwa kita harus melakukan lebih dari sekadar mempercayai Kristus. Kita harus beriman kepadanya, bertobat dari dosa, dibaptiskan dalam namanya, menerima Roh Kudus, dan bertahan dengan setia sampai akhir. Kita harus membagikan kesaksian kita kepada orang lain dan menepati perjanjian yang kita buat dengan Allah. segala hal akan dinyatakan dan diberikan kepada mereka yang bertahan dengan berani untuk Injil Yesus Kristus. Ketika kita dipertobatkan, kita ingin membagikan Injil kepada mereka yang kita kasihi. Lehi dipertobatkan dan ingin keluarganya merasakan kebaikan dari Injil. Nafi berbicara tentang Kristus, bersuka cita dalam Kristus, berkhotbah tentang Kristus, supaya anak-anaknya dapat mengetahui kepada sumber mana mereka dapat mencari pengampunan. Ketika Enos dipertobatkan dan menerima pengampunan atas dosanya, dia prihatin dengan kesejahteraan saudaranya dan ingin mereka menerima berkat yang telah dia terima. Di tulisan suci kita membaca tentang para pria dan wanita yang dipertobatkan dan berhasrat untuk memperkuat saudara mereka. Biarkanlah suara Anda didengar di antara yang setia sewaktu Anda menyatakan bahwa dia hidup. Sewaktu kita mewaspadai celah-celah ini dengan memperhatikannya dan menjauhkan diri kita dari bahaya, kita akan menyadari kepenuhan berkat-berkat Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya mengasihi Anda. Saya tahu Jerusalem hidup dan mengasihi kita masing-masing. Saya tahu ini adalah gerejanya. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Your
Sisters,
we recognize. Para sister, kami mengenali bahwa ada banyak tuntutan untuk waktu Anda dan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Anda atas kehadiran Anda. Kami menyatakan syukur kepada para sister lembaga pertolongan dan pemimpin yang mengabdikan hidup dan iman mereka. Kami berterima kasih kepada paduan suara untuk peran serta mereka. Sekarang kita akan mendengarkan dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehova. Kemudian Sister Carol M. Stevens dari pengurus umum lembaga pertolongan kemudian akan mengucapkan doa penutup. Presiden Eyring.
I am grateful to be with.
Saya bersyukur bersama Anda malam ini. Saya membagikan kepada Anda rasa kasih dan syukur dari Presiden Monson dan Presiden Uchtdorf. Sejak pendiriannya pada tahun 1842, lembaga pertolongan telah diberkati melalui pengawasan cermat dan penuh kasih dari Nabi Allah. Pada permulaannya di Nauvoo, Joseph Smith mengajar para pemimpin dan anggota yang berkumpul itu. Mengetahui bahwa Anda memiliki sejarah agung itu, saya merasakan beratnya undangan dari Presiden Monson untuk berbicara kepada Anda. Dalam salah satu pertemuan masa awal lembaga itu, Nabi Joseph Smith meminta Uskup Whitney untuk menggantikannya untuk berbicara. Uskup Whitney mulai dengan mengatakan bahwa dia telah mengantisipasi dengan bahagia karena akan diajar oleh Nabi. Saya memahami rasa kekecewaannya dan mungkin rasa kecewa Anda juga. Karena itu saya menanyakan Presiden Monson sewaktu saya mempersiapkan untuk saat ini, apa yang menurutnya akan paling bermanfaat untuk Anda dengarkan? Apa yang dikatakannya meneguhkan kesan yang telah datang sewaktu saya belajar dan berdoa? Saya akan berbicara malam ini mengenai pusaka besar yang telah diwariskan oleh mereka yang berada di lembaga pertolongan sebelum waktu Anda. Bagian dasar yang mereka letakkan bagi Anda yang tampak bagi saya amat penting dan tetap adalah kasih amal yang merupakan inti penting dari lembaga itu dan tertanam dalam hati untuk menjadi bagian yang alami dari setiap anggota. Kasih amal sangat berarti bagi mereka, jauh melebihi rasa kemurahhatian. Kasih amal lahir dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan merupakan hasil dari kurban tebusan yang bekerja dalam hati para anggota. Ada banyak kelompok wanita yang murah hati yang melakukan pekerjaan hebat. Ada banyak yang memiliki rasa simpati bagi mereka yang tidak beruntung, yang sakit, dan yang membutuhkan. Namun organisasi ini unik dan telah demikian sejak awalnya. Dalam landasan yang mereka buat, para sister menetapkan, kasih amal tak pernah gagal sebagai pusatnya. Kasih amal membantu mereka mulanya, kasih amal membantu mereka waktu selanjutnya, dan juga saat ini, dan terus akan melayani lembaga pertolongan pada masa-masa depan kemudian. Lembaga ini terdiri dari para wanita yang perasaan kasih amalnya mengalir dari hati yang diubah melalui memenuhi syarat bagi dan mematuhi perjanjian yang ditawarkan hanya dalam gereja Tuhan yang benar. Perasaan kasih amal mereka berasal darinya melalui kurban tebusannya. Tindakan kasih amal mereka dibimbing melalui teladannya dan berasal dari rasa syukur atas karunia-Nya akan belas kasih tak terbatas serta melalui Roh Kudus yang Dia kirim untuk menyertai para hamba-Nya dalam misi belas kasih mereka. Karena hal itu, mereka telah melakukan dan mampu melakukan hal luar biasa bagi orang lain, serta untuk menemukan kesukacitaan, bahkan ketika kebutuhan mereka pun tak terpenuhi itu. Sejarah lembaga pertolongan dipenuhi dengan kisah-kisah tentang pelayanan menakjubkan yang tidak mementingkan diri. Pada masa penganiayaan dan pengusiran sewaktu mereka yang setia harus pindah dari Ohio ke Missouri, ke Illinois, dan kemudian melintasi padang belantara menuju ke barat. Para sister dalam kemelaratan dan kesengsaraan mereka merawat satu sama lain. Anda akan menangis sama saya jika sekarang membacakan kepada Anda beberapa kisahnya dalam sejarah Anda. Anda akan tersentuh akan kemurah hati mereka. Namun bahkan lebih dari itu oleh pengenalan Anda akan iman yang mengangkat serta mendukung mereka. Mereka datang dari berbagai keadaan yang berbeda. Semuanya menghadapi kesulitan sama dan kesengsaraan hidup. Tekad mereka yang lahir dari iman untuk melayani Tuhan dan sesamanya tampaknya tidak membawa mereka di sekitar badai kehidupan fana, namun ke dalamnya. Beberapa di antaranya masih muda dan lainnya lanjut usia. Mereka berasal dari berbagai negeri dan bangsa sebagaimana adanya Anda dewasa ini. Namun mereka satu iman, satu pikiran dan tujuan. Mereka bertekad untuk menolong Tuhan membangun Sion-nya, di mana mereka dapat hidup bahagia seperti yang Kitab Mormon uraikan secara jelas bagi mereka. Anda ingat beberapa tulisan dari empat Nefi yang mereka bawa ke dalam hati mereka, dimanapun Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan ke Sion. Dan terjadilah bahwa pada tahun ke-36, rakyat seluruhnya telah ditobatkan kepada Tuhan di seluruh permukaan negeri, baik bangsa Nefi maupun bangsa Laman, dan tidak terjadi pertengkaran dan perbantahan di antara mereka, dan masing-masing saling memperlakukan dengan adil. Dan mereka saling membagi rata segala sesuatu di antara mereka. Dan tidak ada orang kaya dan orang miskin, budak maupun yang merdeka, melainkan mereka semua dibuat menjadi merdeka dan para peserta dalam karunia surgawi. Dan terjadilah bahwa tidak ada pertengkaran di negeri ini, karena kasih Allah yang tertanam di dalam hati bangsa itu. Para anggota dulu di lembaga pertolongan tidak memasuki zaman yang tenteram seperti itu. Namun kasih Allah tertanam dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka bertahan selama perjalanan ke barat dan di tahun-tahun berikutnya. Karena keadaan yang sulit, selama hampir 40 tahun, lembaga pertolongan berhenti berfungsi sebagai organisasi gereja yang mendunia. Namun pada tahun 1866, Brigham Young memanggil Eliza R. Snow untuk membantu para uskup dengan mengorganisasi lembaga pertolongan. Dia dipanggil sebagai presidensi umum kedua lembaga pertolongan. Catatan lembaga pertolongan memperlihatkan bahwa ketika para pemimpin menemui para sister di seluruh gereja untuk memulai lagi pekerjaan lembaga pertolongan, mereka menemukan bahwa kasih amal dalam hati mereka tidak pudar. Mereka terus menjangkau dalam belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang tetap setia pada perjanjian mereka, karunia kasih amal, kasih murni Kristus bertahan. Itu akan tetap menjadi milik mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pertolongan tumbuh dalam jumlah dan dalam kekuatan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinan para wanita yang memiliki pandangan dan kemampuan besar, lembaga pertolongan memimpin mulainya pelayanan kasih amal yang pada awalnya pelayanan seperti itu tidak ada bagi mereka yang membutuhkan. Mereka mendirikan sebuah rumah sakit kecil. Mereka menyokong para wanita pergi ke timur untuk memperoleh pelatihan medis. Itulah awal dari sebuah sistem rumah sakit yang besar di Amerika Serikat. Mereka mulai program-program yang pada waktu berikutnya menjadi program layanan sosial gereja. Mereka menciptakan sistem penyimpanan gandum sedemikian efektif sehingga mereka dapat menanggapi suatu permintaan bantuan dari pusat pemerintah pada saat perang dan krisis. Mereka memulai apa yang kemudian menjadi Pratama dan yang kemudian menjadi organisasi bagi remaja putri di gereja. Mereka menciptakan sebuah majalah mereka bagi wanita. Mereka menjadi salah satu organisasi terbesar bagi wanita di dunia. Mereka memegang kepemimpinan dalam organisasi wanita di Amerika Serikat. Lembaga pertolongan langsung terlibat dari awal kemampuan gereja untuk memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. para pemimpin bangsa ketika mengunjungi Utah menyatakan kekaguman dan terpesona dengan apa yang telah gereja lakukan bagi mereka yang miskin dan para korban perang serta bencana alam di seluruh dunia. Karena karunia luar biasa tersebut kepada anak-anak Allah merupakan bagian dari pusaka lembaga pertolongan yang berlangsung terus. Nabi Joseph Smith menyatakan kepada lembaga pertolongan dalam pertemuan pertama bahwa hal menakjubkan semacam itu akan datang dari pelayanan setia mereka. Dia mengatakan bahwa para ratu akan datang untuk belajar dari dan menjadi bagian dari pelayanan mereka. Saya telah melihat nubuat itu digenapi. Dan saya dapat mengetahui dari catatan bahwa sebuah janji dalam tulisan suci kepada mereka yang melayani Tuhan dalam pekerjaannya juga akan dianugerahkan kepada para pionir lembaga pertolongan itu. Janji yang diberikan melalui Joseph Smith tercatat dalam Ajaran dan Perjanjian bagian 88. Itu berbicara mengenai mereka yang dipanggil untuk melayani bersamanya dalam masa-masa selanjutnya. Maka berkatalah dia kepada yang pertama, "Pergilah engkau dan bekerjalah di ladang, dan pada jam yang pertama aku akan datang kepadamu, dan engkau akan melihat kesukaan dalam wajahku." Dan dia berkata kepada yang kedua, "Pergilah engkau juga ke ladang, dan pada jam yang kedua aku akan mengunjungi engkau dalam kesukaan wajahku." Dan demikian juga kepada yang ketiga dengan mengatakan, "Aku akan mengunjungi engkau." Demikian juga dia berkata kepada yang keempat. Maka majikan memilih ladang itu pergi kepada yang pertama pada jam yang pertama dan tinggal bersama dia sepanjang jam itu. Dan dia dibuat gembira karena terang wajah majikannya. Adalah jelas dari catatan mereka bahwa para wanita dari periode pertama lembaga pertolongan merasakan sukacita yang Tuhan janjikan. Dia ada dalam pekerjaan itu bersama mereka. Dia menumbuhkannya dan mereka merasakan sukacita dan terang. Nabi Joseph meramalkan bahwa masa yang lain akan mengikuti. Dia melihat pekerjaan besar yang mereka bangun di musim pertama. Namun dia mengatakan mereka akan melayani, memberkati, dan merawat orang-orang yang terdekat mereka dan dikenali secara pribadi. Setelah masa pembangunan yang sukacita, Tuhan menuntun mereka ke dalam masa yang lain, jauh dari tempat-tempat yang mereka sudah tempatkan dengan luar biasa. Adalah sulit bagi para pria beriman yang mewarisi sistem rumah sakit yang mereka kembangkan dengan dasar yang telah dibangun oleh lembaga pertolongan. Tuhan melalui para nabinya menjelaskan bahwa para hamba imamatnya dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memelihara dan membangun peralatan rumah sakit. Oleh karenanya, gereja meninggalkan sistem rumah sakitnya yang luar biasa itu. Saya tahu dan mengagumi para pria yang telah merasakan sukacita pelayanan dalam sistem rumah sakit itu, dan saya melihat pengenalan mereka bahwa sukacita telah datang dari pekerjaan dengan Tuhan, bukan dari pencapaian mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tersenyum dan menyerahkan dengan senang hati apa yang telah mereka bangun. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan melihat kebutuhan yang lebih besar bagi pelayanan mereka dimanapun dalam ladang yang lain di masa lain. Sebuah bagian berharga dari pusaka lembaga pertolongan Anda adalah iman yang sama ada dalam hati para pemimpin dan anggota lembaga pertolongan. Tuhan telah mengetahui di mana bakat-bakat besar mereka akan perlu ditemukan di masa selanjutnya, dan di mana mereka akan menemukan sukacita lebih besar dalam upaya kasih ramah menakjubkan yang telah mereka bangun. Gereja tumbuh semakin besar dan menjangkau di seluruh dunia. Pelayanan yang telah mereka ciptakan mulai membutuhkan sumber besar dan pengawasan yang berkesinambungan dalam gereja dan dunia yang semakin kacau ini. Menjalankan program besar dan berasal dari pusat gereja akan mengurangi kesempatan dari para pemimpin dan anggota lembaga pertolongan untuk merasakan sukacita sewaktu melayani orang-orang bagi dan dengan Tuhan. Untuk sebuah masa baru, Tuhan sudah mempersiapkan kesempatan mereka. Satu-satunya sistem yang dapat menyediakan dukungan dan penghiburan di seluruh gereja yang sedemikian besar dan beragam di dunia adalah melalui para hamba secara individu berada dekat dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan telah melihat itu berasal dari awal lembaga pertolongan. Dia telah menetapkan pola. Dua lembaga pertolongan sisters menerima penugasan mereka untuk mengunjungi orang lain sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Para pejabat lembaga pertolongan mengorganisasi para anggota yang mereka tahu memiliki iman untuk memberikan pelayanan belas kasih ketika hal itu di luar kemampuan dari dua pengajar berkunjung yang ditugasi. Itu senantiasa dengan dekat dengan keluarga, di antara kenalan-kenalan, dan para anggota mengajarkan Injil dalam pertemuan setempat dan memberikan kesaksian tentang juru selamat dan tentang pemulihan. Para anggota lembaga pertolongan telah senantiasa dipercayai oleh para gembala keimamatan setempat. Setiap uskup dan presiden cabang memiliki seorang presiden lembaga pertolongan untuk diandalkan. Dia memiliki para pengajar berkunjung yang mengetahui kesulitan dan kebutuhan dari setiap sister. Dia dapat melalui mereka mengetahui hati dari individu dan keluarga. Dan dia dapat memenuhi kebutuhan dan menolong uskup dalam pemanggilannya. Sebuah bagian luar biasa dari pusaka lembaga pertolongan merupakan bukti dalam cara keimamatan yang telah memperlihatkan rasa hormat dan menerimanya dari lembaga pertolongan sebagai gantinya. Saya telah melihatnya seperti Anda. Uskup kami mengatakan kepada saya beberapa tahun lalu, dengan sebuah senyuman, mengapa ketika saya mengunjungi seseorang yang membutuhkan di lingkungan, istri Anda selalu ada di sana sebelum saya? Setiap uskup dan presiden cabang dengan pengalaman apapun telah merasakan sentuhan lembut dari teladan para sister yang terilhami. Mereka menolong kita mengingat bahwa bagi semuanya, baik pria maupun wanita, tidak ada keselamatan tanpa pelayanan belas kasih. Anda yang lebih tua mengingat Presiden Romney mengutip tulisan suci ketika dia berkata bahwa dia sama bertekadnya dengan para sister untuk setia dalam menyediakan pelayanan tersebut. Beliau mengutip Mosia. Maka demi kepentingan hal-hal ini yang telah kukatakan kepadamu, yaitu untuk memegang teguh pengampunan atas dosa-dosamu dari hari ke hari, agar kamu dapat berjalan tanpa kesalahan di hadapan Allah. Kuinginkan supaya kamu membagi hartamu kepada yang miskin, setiap orang yang sesuai dengan apa yang dimilikinya, dan membagikan baju kepada yang telanjang, mengunjungi yang sakit, dan meringankan penderitaan mereka, baik secara rohani maupun jasmani. Sekarang saatnya lah untuk berbicara mengenai apa yang harus Anda lakukan untuk mewariskan pusaka lembaga pertolongan yang menakjubkan dan kudus ini. Kepada mereka yang akan datang setelah Anda, itu akan membutuhkan hal-hal kecil dan sederhana. Hanya ingatlah bahwa itu diwariskan dari hati ke hati. Kasih amal, kasih murni Kristus merupakan bagian dari perubahan hati yang Tuhan janjikan kepada para murid-Nya yang setia. Jadi tidaklah sulit untuk melihat hal sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mewariskan tersebut. Setiap kali Anda dan rekan Anda mempersiapkan diri untuk melakukan pengajaran berkunjung, Anda hanya perlu mengingat bagaimana keberhasilannya. Itu akan lebih daripada berada di pintu atau memberikan sebuah pesan. Itu akan lebih daripada menanyakan bagaimana Anda dapat menolong. Keberhasilan akan datang mungkin hanya setelah banyak kunjungan. Dan di dunia ini mungkin Anda tidak akan melihat bukti dari keberhasilan Anda. Tetapi Anda dapat merasakan melalui roh jika Anda berkunjung. Saya berbicara kepada seorang anggota lembaga pertolongan mengenai suatu kunjungan yang dilakukannya. Kunjungan itu adalah kepada seorang wanita yang setelah kemudian kehilangan suaminya secara mendadak dan tragis. Beberapa tahun terakhir, wanita tersebut hanya memiliki kontak yang jarang dengan lembaga pertolongan. Pengunjung tersebut mempersiapkan diri dengan mampir di sebuah toko untuk membeli bunga. Itu adalah musim di mana tulip bertumpuk untuk dijual dalam aneka warna. Dia memiliki satu warna, warna favoritnya, tetapi kemudian merasakan dorongan untuk mencoba warna lain. Dia tidak mengetahui mengapa dia memilih warna kuning. Ketika dia menyerahkan tulip berwarna kuning tersebut di pintu, wanita itu tersenyum dan mengatakan, "Mari lihat perkarangan belakang rumah saya. Perkarangan itu dipenuhi dengan bunga tulip yang berkembang." Wanita itu mengatakan, "Saya baru saja memikirkan jika saya hendaknya memotong beberapa untuk hiasan di rumah. Tetapi sekarang saya dapat membiarkannya dan menikmatinya lebih lama lagi di perkarangan saya karena Anda membawa bunga itu, Bu, untuk saya." Mereka berbincang dengan sangat menyenangkan. Dari dorongan untuk membawa bunga dan memilih tulip berwarna kuning, pengajar berkunjung itu memiliki bukti bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia berbicara kepada saya, dia tidak mengetahui apa yang janda itu rasakan setelah kunjungan tersebut. Tetapi jika Allah mengasihinya dan bahwa mungkin dia telah mengirimkan seorang malaikat kepadanya, pengajar berkunjung tersebut telah menolongnya untuk menjajaki jalan menuju keberhasilan dalam pandangan Tuhan. Hal-hal itu bagi dua pengajar berkunjung yang berulang kali mendatangkan kasih bagi janda lain yang ditinggal di rumah jompo terdekat selama hampir 9 tahun. Setelah banyak sakit berat, dia meninggal dunia beberapa minggu lalu. Dari apa yang saya pelajari dari seorang anak lelaki, seorang janda, saya yakin bahwa para pengajar berkunjung tersebut berhasil. Mereka yang akan memiliki pengalaman bahagia yang Ibu Nabi Joseph Smith menjelaskan kepada para sister dalam suatu pertemuan lembaga yang dihadirinya, kita harus saling menghormati, menjaga, dan menghibur. Anda mewariskan pusaka tersebut ketika Anda menolong sesama menerima karunia kasih amal di dalam hati mereka. Sejarah lembaga pertolongan dicatat dalam kata-kata dan angka, tetapi hal itu diwariskan dari hati ke hati. Itulah sebabnya mengapa keluarga merupakan penerimaan manfaat dari lembaga pertolongan. Ibu saya mewariskan bagi saya sebuah pin bertuliskan, "Kasih murni tidak pernah gagal." Sister Beck memberikan yang kecil itu untuk jas saya. Saya tahu bahwa sewaktu Nabi Joseph mengetahui bahwa lembaga pertolongan itu tumbuh menjadi besar, saya tidak mengetahui apakah saya sudah berhasil mengambil tesnya untuk menjadi bergabung bersama Anda, apa yang telah dikatakan dari Nabi Joseph Smith untuk menjadi suatu lembaga pertolongan yang telah dipertobatkan. Pusaka abadi yang ibu saya wariskan bagi keluarganya adalah kasihnya dan kasih Tuhan yang saya lihat serta rasakan dalam hal-hal sederhana yang dia lakukan dalam memberikan kasih amal bagi dia. Ibu adalah seorang wanita lembaga pertolongan. Dia tidak memiliki putri, tetapi istri saya telah mewariskan pusaka tersebut kepada dua putri kami, dan mereka akan menjaganya untuk tetap hidup di dalam hati orang lain. Hal itu akan bertahan, kasih murni tidak pernah gagal. Saya bersaksi bahwa kasih amal adalah kasih murni Kristus. Kita, ketika kita melayani sesama bersama dia, kita merasakan kasihnya. Dengan korban tebusannya, hal itu menjadikan kita untuk bisa dan memohon untuk menerima karunia kasih murni. Saya tahu bahwa Bapa hidup dan menjawab doa-doa kita. Anda adalah anggota dari sebuah lembaga yang didirikan dan ditetapkan pada jalannya oleh Nabi Pemulihan, Joseph Smith. Sister Beck dan para penasihatnya dipanggil melalui ilham dari Allah yang telah diberikan kepada seorang nabi yang hidup. Saya tahu bahwa itu benar. Anda memiliki pusaka yang mengagumkan. Saya berdoa kepada Allah agar dia akan mengilhami Anda untuk melindunginya dan mewariskannya sebagai sebuah pusaka untuk memberkati dan mendatangkan sukacita bagi mereka yang ada dalam generasi dan musim-musim yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus, Juru Selamat kami. Amin.
our Father in heaven.
Bapa kami di surga, hati kami penuh dengan rasa syukur dan kasih dengan setelah menutup pertemuan lembaga pertolongan. Kami selalu bersyukur untuk penebusan akan Injil, untuk kepenuhan Injil, berkat yang kita terima untuk mengikuti akan Injil ini. Kami bersyukur untuk penebusan akan imamat. Kami bersyukur untuk dipimpin oleh seorang nabi. Kami bersyukur untuk Presiden Monson. Kami mengasihinya dan kami mendukungnya. Kami bersyukur untuk nasihatnya dan Presiden penasihatnya Presiden Udo, Presiden Eyring. Kami bersyukur untuk para pemimpin imamat dan telah mendukung pada kami dan bekerja sama dengan kami dan mendukung kami dalam pekerjaan dalam lembaga pertolongan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk berpasangan dengan mereka dalam pekerjaan yang hebat ini dan mengucapkan dalam pekerjaan ini di dunia. Kami berikan kasih kami dengan hati yang tulus untuk mengerti, untuk memimpin kami, untuk pengetahuan yang kita perlu daripada Allah untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan ini di bumi ini. Kami bersyukur untuk leluhur kami yang telah kekuatan mereka, yang telah membantukan dan kesaksian mereka. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami untuk mengikuti akan apa yang ditemukan bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk berkat yang kami terima, terutama untuk penebus kami. Kami mengasihi dan kami bersyukur baginya untuk pengorbanannya bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk lebih baik, untuk melakukan hal yang baik karena kasihnya, karena pengorbanannya. Kami bersyukur Bapa untuk paduan suara malam ini. Kami bersyukur untuk pelayanannya untuk bagi kami, untuk bakat mereka dalam begini. Kami bersyukur untuk presidensi lembaga pertolongan Sister Beck, Sister Allred, dan Sister Thompson. Kami mengasihi mereka dan mendukung mereka. Ketika kami mendengar akan nasihat mereka dan kami bisa dapat mematuhinya. Bukalah pikiran kami dan pengertian kami agar kami dapat mengikuti penasihat-nasihat mereka. Dan kami bisa dapat nasihatkan melalui pemimpin imamat dan untuk dapat menasihatkan pada para sister di seluruh dunia. Dan kami dapat bisa untuk menambah pengetahuan kami, pengertian kami tentang lembaga pertolongan untuk lebih maju ke depan. Berikan kebahagiaan dan sebagai contoh bagi semua lembaga pertolongan di dunia. Kami mengasihi Bapa dan kami syukur untuk bersama sini. Dan kami menutup pertemuan ini dalam nama Yesus Kristus. Yesus, amin.